돌아치미 상고 양아치고 돌아치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dosso Washington, kota kwa tati Amerika, la sobi kwa ukulango mene, tinze timbango, ngusaki use, na bale use. E bala izengba, zusu kwa pusu ndo, na tereti fonon na tia tima. Zia itene, kwa singa ti VO Afrique, nando ti 101.7 FM Banginga, nando ti bala tere, voafrique.com. Ah, wakon singa tia la ke Félix et passé se zembrou, nga na fime Marx Koyaweda. Nando masini, Michel Joseph, nga na tereti lo Nelson Lopez. Padeso a sango. Sango ti seni Cameroun na Togo alono ti wala kobela ti coronavirus awe. Na Cameroun na kembeni munzo France ti ngu bale oku na miambesi awala kobela so a tere ti lo. Na ndembeso a zialo na da l'hôpital ti Yaoundé. Aduti wa kobela ti Togo aye aye a kembeni wali ti ngu bale osio na ou sesso lolono na France na Allemagne si lo si na Benin si na Pekoni lo linda na Kutukutu na Togo. La kwen na sango ti coronavirus a konta zo ti kondro ti Egypte a tenen a wala kobela so na tere ti a zo bale oko na ou sesso a ke sa kwa na ndo ti mangboko wala bateau de croisière so a ke soa na bale ti nil so a ke na mbongo ti kondro. Na société France na nebeso a ke a zo mbangbo mene la a wala kobela so na tere ti ala na popo ti ala a kwa gumbaya. Na bage na Maka na Iran nga na Jérusalem a kangala so ndo sambela ti bikwa oku wala vendredi prière de vendredi na ti kobela ti coronavirus. Lege oko na Vatican na Italie kota ndo sambela ngonza pati a katholik a wala kobela so na tere ti mbeni zo oko. Ake kwe azu ungo ti azu ala saki mbangbo oko na ya ti kondo bale gumbay na oko ti duni asi a wala kobela ti coronavirus na tere ti ala na popo ti ala azu saki ota na mbangbo osio a wala kwa. Na Nigeria, polisi ya zi ya wali bale oko na ota ti ngu bale ose alono na ngu bale ose asi na ngu bale ose na oku. Solani ambeni asione azu a futa la titene ala mungo ti ambeni akoli si la pekoni ala du titene amu abebeni akala titene a wala nangiza. Ndangwa sango na Tunisie mbeni polisi ya wala kwa na pekoti tumbaso ambeni azu. A binando ti ala na popoti atugusu mingi ake ala so ake batafade dalembe ti Amerika na sese ti Tunis ake koz ditene marati tungasu asi na mbage ti Tunisi la ngbeye ze miambelaso. Je tenais na doti VO à Afrique tonga na ti so itene kobela ti coronavirus a tonda ti mundu kwewe ima tongo melati bien bien ti ndo kwa ti seni ti be Afrika docteur Pierre Sobse.
Wango timbi a retiso centrafricain a doit tenne a kai ti tenne a penser a tenne makungo so a gi makungo ti a chinois malade ni a gi malade a chinois a malade ti a chinois pe fa so a mundu kwa malade ni a gi ndali ti mara pepe malade ni a gi ndali ti so mokezo to mokezo si mo timbi na melizo mo mu malade ni ti tenne a bokambini ni la sigue base ni la siba a luna chine a gana france a luna france a gana senegal a luna chine à Ghana, Angleterre, à Luna, Angleterre, à Guna, Nigeria, à Luna, Chine, à Guna, Italie, à Luna, Italie, à Guna, Algérie. Donc, Guina, Magetti, Soniso, à Petit Luna, aussi, à Kodoso, à Sinaïgi, à la Inga, quoi, t'en est, il y a la famille, à Sénégal, il y a la famille, à Nigeria, à Nigeria, aussi, à Gagi, Ming, il y a la commerce. Donc, tu as dit, il faut, il a bêti, il faut, il a katiti, naati, birani, il y a la Guinée, il y a la Guinée, il y a tamo barazo kusukula botimo tamo mozuso mo ngana koro bokranye tibo kanga otimo mo gui mo duti yongoro nazo to na mo ngana zuso mo ngana famiti mo na France mo ngana famiti mo na Senegal mo ngana famiti mo na Italie si ala ega mo muna ala wangu to ati chimbila na atalango so ifo ala gape ala ngbaka parce que to na malani agwala ngangu ge nduti teneza ala kape hopital chini ati ti pemba ti tene i mwazo mingi mingi pepe
so wala mafade a ke tongo milanga na wangoti gbeyon gbia wanganga docteur Pierre Sobsenalti kobela ti coronavirus
ngunda kwa so
so wala ki sara surtout na yanga ti sango azo ayeke male mingi na koro ti ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tonganso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeni aye so aka passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda gi tene ala maï e lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
ia e tene na ndö ti VOA Afrique kabapo so MLPC alondo ti konda kota osio bungbi wala congrès ti lo biri na gbata ti bangi na peko ti so asoro Martin Zigele tongana wadengo-gapa ti mba na ko ti sorongo gbia ti kodro so ayeke ga e mä ngia ti Martin Zigele na wagonsinga ti Freeman Sipila
tongana mo sara kabaporo so aye tene mo dengapa ti dirige kodro tongaso ape ayeke kabaporo so ape ayeke tongaso achinois atene tongana mo yeke na nyau i faut nyau ni agbodeku tongana nyau so agbodeku ape ayeke nyau ape donc kua ti kabaporo so aye tene lo préparé tene lo ti lo dengapa ti tene lo dirige kodro ti tene lo fa bibebe ti lo ti tene abe afrika ayeda wala ayeda pepe so kua ti kabaporo so na ndani la si na congrès so e sara so aita ti amilitant ti MLPC atene kua ti MLPC so acréé lo so aye tene lo dega donc il faut que préparer tes titres donc gapa dans la salle mou à la sorombi comme la candidature parti c'est là il gonati ti dego gapa dis là ni ceci à la c'est MLPC na 1969 à wabe africa quoi à en kutu c'est na ndapa fa des so à wabe africa que kutu coup mais il va aussi que ti tene ngbe na organisation ti MLPC so sous-fédération alingbe na sous-préfecture so ayeke tabu lape ndali ti sous-préfecture akono mingi azo ahuda mingi responsable ti parti apeut sara kua kuâ ape ndani la fade so e kiri na katikati ti sous-fédération na niveau ti commune cetàdire sous-fédération alingbi gi na commune e fade so asara si aresponsable parti aga mingi e ala so abonté na bureau politique aga mingi mais ye so e sara c'est que na niveau bureau politique e sara kue ti tene amaseka na awali la alida mingi parce que asara MLPC acréé MLPC ga so asara balochona oko awa e i so e yeke na li ti parti ni so e doit ti sara si amaseka na awali ajeune en général ala préparé tene ti ala li bureau politique tene tongana kekele yeke ngangu ti ahunzi awe ala mû kuâ ni na dongo
Martin Zigele mokonzi ti kabaporo so MLPC
ingila na e sato kua yeke ma kua ga amérique sato vunga sango lakue amérique ti ti mobimba e ti washington ti tene azo hinga ye so ya wabe afrika ti ga age ti tene kiriri na nzonzi ti atara kodro ti be afrika
zia e tene na ndö ti VOA Afrique ayeke ande duma si so ayeke ga la si ya yeke duti ande matanga ti awali wala journée internationale de la femme na li ti matanga so awali ti be afrika asara kekê te tambula wala marche na ndapele so na gbata ti bangi na peko ni ala mû mbeti na gbeyongbia ti ndokua ti commerce Mahamat Taïb Yacoub i mä gbeyongbia
ye gi tite na mbi tene merci na amama awali gara amama aita ti e ti wali so ayeke na ministère ti commerce industrie ala kue laso ala kpungbi tongana na zo oko si amû mbeti so aga na ni na mbi ge mbi ti mû na ala merci na iri ti gouvernement ala hinga tene ti wali ti be afrika ayeke kota tënë so na niveau ti gouvernement ayeke ngangu mingi mbi e tene ala vee na pe gi même gi biri conseil de ministre so biri so président de la république atene il faut que i mû ngangu na awali conseil de ministre so apasse biri gbia ti kodro amû yanga ngangu mingi na ita ti mbi ti wali so ayeke na ya ti gouvernement na iri ti awali Gisèle Pana tita na fête ala ti 8 mars atambula na lege ni donc mbi yeke hunda fa fade so na ala organisatrice tita na ala gue na mbege ti ita ti mbi so si abando na ndö ti awali mbi yeke iri lo fa fade so tita na i bando ye so gouvernement apeut ti sara ndali ti matanga ti ala ti 8 mars mbeti so si ala ga na ni na mbi na ministre ti commerce mbi yeke mû ti gue na ni na mbege ti chef ti gouvernement e puis lo mû ni ti gue na ni na gbia ti kodro titana aye so tu ala ye gouvernement atemu maboko nala.
Et nous allons matanga na wali ti Béafrica na ti matanga ti ala ti 8 mars ce soir et tamana de na douma c'est so akega à la mafade Mahamat Taïb Yacoub bien gati de quoi ti commerce. J'ai tenu Nando TV ou Afrique, à mon égard, Afrique, à la soie, que la Kodo Wande, Betila, la Kwe, à que Guinando Ti, Kodo Tia, la Bé Afrique, ta pandémie, à que Ti Hippolyte, Koyawe, Danso, Nandimeso, la Kessa, la Kodron, la Sisseti, Togo. Il s'est acquis que t'es l'issue, la Luna, Doutimotu, la Barika, Imalo.
Et qui dit que so, à Kingangu, Batiswa Tenemozo, à Kenakodo Timosimo, qui dit Tinjoni, mais Ginangangu Tizapa, là, et qui dit que.
Zarati Kingon à Kodombela, Kenayatelanga?
Mais toujours, Zarati Kodotia, Ondutia, qui a dit que Tenezapasara, et Nasuako, et Kinakodo.
Ou Motiala, à mon avis, Béafrika, n'a pas dit Tukuka, que Uke.
Et ou Mingi, l'ani, meni, dernier, Warango Tereso, et tu, Waratere, et Guenanduti, 300 personnes, so, et boum, Ginameni, Renon.
300 wala mbango taso wa kemingi la wa ke wala legi tene ya bumbi ndoko tite ya sanga matanga kitabeche la nabe Afrika
tunga na lango cha matanga sika na 1er décembre eki waratere 13 août eki waratere me eki gaka mingi ape batiso ya tiliti ya kangi mingi na ati lome e kondisyon ti zini ge ya deplasomo asara kwi tene ya mingi ti kondre waratere yo aki ngangu
kobe ti kodoka moke nanzani wala moke wala legi tite motengani ambake kala
zara ti kobe kodwa onduti egi asara ke lakwe ke pika singana si wana kodo katala wala liga la tukwa kane yako beti kodo tukwa asara si ponsiti ya ke gina kodro zula
ako beti kodo tona ye
akoko na makunguswa ke diape meme vre gozoti eti kodro kaso ake diape gesho eke mugalila eke meni soa zwa ke irni mingi ate tapuka ke wara ngunza kamem me yeso si eke wara pe ake koko buti eke wara bidugi pepe eke wara epinar pepe bremo ko beti kodro akcha ege mingi
pangandu ti a mwangeti togo nandoti a mwangeti Béafrika kake to na ye
kodoti togo a kemeni kodoso a yamba e pendere ala sare tinganga na teresi e pepe tunga na ndume ma ke dapala ke muna monzu moduti da kamena maraso ala ke yamba wande inala e duti njoni mingi e ala ke neye kozoni a o ambatala
na a mwangeti kodro ala ka meto kombela
mingeti kodro ala doite ne vraiment ki na sirvi na teneti pardon teneti reconciliation la teneti désarmement so kwa ka isu se sambela ke tenenti tene atir na kodro si wara lege yamba tene kire kwe egwe e sara sabango ti kodro
so wala bafade ya ke Hippolyte Koyawe das mwenge ti be afrikan so la krande meso na sestiti Togo
Bata bata hewa na hii sisi kwa lebati mingi kikodwa sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza mwalege chini kwa hati dini ya mwagunda igonda hewa na kutase ulisase genda uki amingi kikodwa teki lako kikichala kutena ala sasi kodwa sara amani ya dena dezase yuteki dati kwenye na lichi hewa na lichi azina lichi teki ati mga mingi kikota teki
Tene nando ti beo Afrique na lege ti anjeze kwa suwa mwene ke ti kodo koli wali ya kisala ti gina kobe ti yanga ti la akoko ti batala sewa lege akoko ti mu be Afrique nandozo nga ti tena tuma na yere isala liso wana mbeni ngangu maseka wali ti be Afrique Elena makiyeuse so ikitu la fa lua kisala kwa ti ziango pendere na tereti zo alama liso ti nalo
kwa ti makiyeuse so ke kwa tingi ti mamboko la
kwa nye retamato aneye
a maseka gina a jour ta manifestation tel que mariage ou tena itawa liso sa ke na a fête tel que a soirée ou a menisonga kwa ke dote ti dota la voilà
kwa ti makiyeuse na kenye
kwa ti makiyeuse na ti relevé bote ta wali na pendre ti lo a relevé bote ti lo ti wali kwa
bote ti wali niso pendre ti wali niso na legi ti nye moke sa yi na leti lo
sa yi na leti lo a goto crayon a za fara paupière fara joue fond de teint rouge en lèvre
moke na salon ti makiyaj ni
non bi travaye na kontimbi wani
kato magwando ti kliyon ka ke mungoyo ke ti tene mo makiyezo
à dépend modèle ni à dépend organisation. Tel que Maria Sizuni à Mumbi, le Yi changement, si Makia, ça veut dire Zuna Marie na mairie. Ou na église et que à la salle soirée et que lui y a encore changement si maquillage donc à dépend y a il y a programme ni
maquillage ici qui n'allait ouais
qui n'allait ouais des petits aider aussi na yungo bongo
moi que la photo game à masika wali kanambadi bangika mosatoné
normalement il devait y goti installer béni na cc na kodoka mais à mena qui est à difficulté réalité qui te rendra ni là c'est ça si bi arrivé à peine même bi qui tu gosso tu gobalé que tu gersi dodo ni konjona ouais si bi besoin et amena ita iguli nandona aussi façon bi gombiser son na cesse
na dembeso a wali ti berfi kaka na kodoka betia agbu mingi na ndoti maquillage par rapport na la ti poto.
Oui, parce que kodoti aki na poko mingi na te iso kwa ke tono akusa la ti mamboko tonti kangango li sombi gombi ba quand même a itawala developpe ni kakete me amena kusa la ta mamboko tonti so mbisara a de mingi asika na kodoka pe ou amena dame base a adapte donc a mingi ni sombi gombi na le yi echange a la toto ni mingi
momana kwa ni soto wana ye
mbi gona ekol nuna mbi mandano
gina potoge
na mbege si Belgique.
Mwaka tu rambela na maseka wali so ati tenasa maji kwa si mozo.
Na tu kominote iki mingi ape, aita wali so seala na onvi. Wala beta la pika ti tenala gunambege ti kusala niso. Ala hésite à peine à que passion soit le don à Betimozo, à que ton tout quoi, c'est un Betimon en Andoni, Betimon yi, yi so moiti sara, là si mon petit mouroum, gangouti mon encourage, mon temo comme sara. Bon, itazo sa la kna volonté, nous à la bête à la pique à l'Andoni, si tenez, à la sa kousala ni vraiment courage na la, à la kir nambi que tu pourquoi peine, il faut mon touti nandara, mon créer un benaï nandoti le timbachimo wali, à ton ombeni art.
Et gonda gangou à mon égéti, Béafrica, coli wali. So a kesala anzanzere kwa ti gira kobe ti yanga ti la okoko ti batansewa ti tumada yere gati mube afrika nan douzoso a la mafadea ke intati elena makieuse so lo kesala kwa ti ziango pendere na tetia zo mingi awali.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique. Dans Zoni quoi seul le para, il faut que na tia kodro zindinde en Zoni ya te damingi. Brimbi na so aba kodro ti ebe Afrika. Il te lo panga te ne dia Zoni la te diape. Mais en Zoni quoi te da, ah je sois que na kodro ti faire en Zoni quoi te da. Il dit la mingi na voix de l'Amérique.
Mila congé oh mawa gube timbi oh mawa gube timbi
j'ai tené nando timbi ou Afrique mawa pendre mozo koti Jean Magalé Jean Troué so itati lo pili pili magalé a yeti d'abetier na tango so BOA Afrique voilà B voix de l'Amérique a tonda kosati lo nango so koto ti Afrika migilani a wala dipandasi so ti tene ke kere ke lango mbala mbala tinze ti ngube la voix de l'Amérique a ke wala ngu bale o mene dans le team matanga so ambeni a mwen geti koto a dabeti nango so grili a ke ma voix de l'Amérique. Kozuni ima Henri Gustave Itaengbi na wagon singanga na Fidel Ngwandi kaso de meso la ke gbenyon gbia wa mungo wango na yango tigia.
Souveni to a gubeti mingi ya ke to minga meni koli so gilopi anime na voix de l'Amérique. Ayo tene RGF, Roger Guy Fouli. Mbinga lo da ya ke angouti 1975 na andoti voix de l'Amérique sur le public à Guinée Mozoko mingi ti Afrika ala yirwa la tena kolikondo ti Afrika a Mozoko tsho akia kuta Mozoko so bibingo amengi ti Afrika kia programme so tena programme tonifiant pendere mingi ingalo daltia pendere isro ko sala et tant que ba animateur ki radio na radio Centre Afrique ndikondi ke taralani tena et akalo tete d'abord dit na mo que na yatia programme so ko sala so le public au tena Mozoko tena Mozoko afro-américaine. so inga gira pe me inga jinda likiro so iki magiri na goti ya zutona Elvis Presley Ray Charles James Brown dada ambeni
na mina so so kespo wa legi te da peko di bo sa kikene tabula gina vola beke ke bo visite kame bidi la
na ambisi na voie de l'Amérique na 1989 biye gulani na université si Rono si Mandakwati radio et bi wara legi ti wara Roger Guy Folie na kota studio ti voie de l'Amérique so ina di sara interview et a gozoa ya ye ti mou pasa mingi na ambatiro ti fauti ya ye sa dra mbagi ti voie de l'Amérique no fa na ambatiro paswe e ki a journaliste bani dani e ki baraka na ouse
na mbagi ti berfika ka a zo bigi a ke ma voie de l'Amérique la na baro de timo
oui mais a zo ke ma mbeni certain pa a zo a mape parce que mbeni nan de songu za pa pika a fa keke mingi a pilon Kamena radio aussi à ti, ça fait des choses pour filmer ni quand même bien ouais. Joli matanga, na zo passa na voie de l'Amérique, soit de mona yan zoni à Mozoko, à mona yan zoni à Sango, et gonda la mingi zanda pa munga ngunala, qui continue quoi ça, parce que quoi d'être ngangu, mais il faut avoir des mingi, quand même à la que na moyenka par rapport na tigi, et gonda la mingi, et puis quand ça continue, et ça congo dans tout ça là, c'est une quoi ça
la
bizarre.
La voie de l'Amérique, on a là que na ngou bane ou mene, soit qu'on est 60 ans, a bien dit qu'on est sur le haut, mais qui prend la 65 ans, nous là si, nous accompagnons une étude ici dans les années 70. Internet à Capet, réseaux sociaux à Capet, et qui fera naître dans la voie de l'Amérique parce que qui malo, la onde courte et en onde longue aussi, et qui malo, et qui fera naître dans le journaliste fini, et puis après, le journaliste fini, à qui dit qu'on est prêt dans la voie de l'Amérique, et qui manie une semaine ou deux semaines après, et qui aura un réponse ni, dit qu'il n'a pas à souvenir de Roger Guy Folie. Aki l'année dernière, un grand journaliste était la voix de l'Amérique. Et qui ont la question, Nandoti a président, si Amérique, Nandoti la mise au Canada, président, et qui a le comité Amérique, son héritage a été forte. Donc, à l'heure, son à sa élection, il mandat forte à Ungaré, dit particulièrement, ça a l'air tout le monde de la haine, car son mandat à Ungaré, quoi qu'il y ait l'un des hommes de Sarah. Un journaliste n'a qu'une des réponses à Télébio, Elisabeth Mitton, le qui n'a pas mis de cérémonie, et puis le Gézuki Mawapé.
Kambeni, Sogirina, voilà, Amérique, il est le Georges Collinet, voilà, il est merci, bon, bon, soir, que Malo, là aussi.
Le point qui m'a dit, pas de ce point qui m'a dit, mais je suis aussi le mot Bété Mingi, la République centrafricaine.
Na goiso a ke ma a kwasi ganiso na doti ya a radio ti sei sei
giriso efe na kape ya puta radio ti giri a babati ya ki vo a ki a radio grundin a radio finif et puis na a mina kete kete a radio so mon zagi on de koutou on de long i gini kor 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 ni i warani kwa se so a yi kwa dagi numérique son mogi ni moroni 101.7 a we mon sara mon mame giriso a ti na norna oso i ki ma indikatif si la voie de l'Amérique me inga ken en balona sa de so i kaleda we information nyeo gina ndoki la voie de l'Amérique la directement concurrent lo a ki France Inter. Mais la voix de l'Amérique a terminé son temps à Dylan et tout. Des mouns à nos derniers anniversaires et puis une bigondamo. So, là, ce terme qui est centrafricain, il peut y a même, là, ce sera un groupe à l'Omeneto, il y a un des fois des bénis centrafricains qui donnent des cas, et puis la voix de l'Amérique est un des fois de l'Enga qui s'engo. Dirifé, il y a un des fois de l'Enga qui a eu ça. Il y a un centrafricain, soit la voix de l'Amérique, l'Enga qui s'engo, il gonda mort, il gonda, il t'a dit, il y a un centrafricain, soit qui sort pour la pièce, moi, quand on a quoi, y'a ouéda, n'ambina, attendra, ou une fois que l'Enga qui s'engo, mais il y a la voix de l'Amérique, maintenant la voix de l'Amérique, vive l'Amérique, vive la République centrafricaine.
Henri Gustave Itaye, voilà HGH Bin, wa Gonsingangan, fidèle Wandika Gbiangbia, wa Mungo Wango, na Yango Tibia. J'ai tenu dans d'autres vidéos où Afrique, la sona quoi singati, comme est-il la poste, Diane Nzala, n'a pas été poto, à Fanaï Tongo Kondo, voilà poulet fumé, na Petit Cindy, Imano.
sango poulet fumé na petit sindi ake tongazo mon sukula poulet fumé ti mon penda we mon mupadezo mon fayani mon sukwa ni pende mon zani nde mon fa oyon ti mon nde mon fa tomate mon nde mon zama futa ti mon awa mon mu oyon ni mon tukuda mon tourne ni mon ba oyon ti mon akwi abe bien we mon mupadezo tomate mon tukuda mon tourne fa deso na yani bien mon mafungo ni tongana sigi kwa we mon mupadezo poulet fumé ti mon ni mon zana yani mon tourne na ni kete mon yoro ni keta we mon mupadezo ngu mon zada mon se zango ni mon ba akporo 30 minutes onzo a depan ou 40 minutes mon mupadezo zere si singi ti mon tuku na yani mon za akporo fadezo bien mon ke ba akole me akole ti tena akole bani bana pe mon ke fanga so ti singi ti mon inga bani bana pe a depan quantité ni so mon ke sananis mon ke za gbeni da ti tena alingi nani e kake sporo ti tena mon ma mon tourne nani akole ta fungo ti peni kwa sigi bien awe mon zana sese mon peti mon semoul ti mon mes mucimo motena nya ke passé et mon megozo chimo motena ke passé même mangbere motena ke passé so ko mo petit tenani na pe du chigi fondo yorongo fondo a ke passé et que mo disandongo dape
petit sindi so ape to dambeni kono nda pe gina fuli fumé
a petit to na kono nde aussi mo petit mo fini kono chimo mo bui kono ni ko je ni kwe na ingo keta we mo yoro pa de so kono chimo na we mo petit sana petit sindi chimo senge même mo petit mo petit sindi so mo sa aussi na nyama chimba ke na tonga ya matu mani mo ke mwando si kete beti kara ko mo zada si tene gwena ju si skre kete na nangbani na kedi singini.
Kobe anzira na yanga tiala solo mafade ya ke dian nzala na mbage ti poto na kwa singa ti kobe ti laposo.
Bo, mete na si mete ni, ale ringi te matafonu no te vwa d'Amerike na mdo te gire popo swa tangbango ako na ako na penjini basa mbari ni pangi ya efemene la gama ni mete ni tu poto.
Tene na doti veo Afrique, dodona respect, dodona luna nengo terre, pendere mozoko ti bangos bit 236, ti gonda se waso kwa ke makwa singa ti na kota kwa tati bonginga, nando ti banda terre, eye siriri, eye terre tona ita israndoye, na popotie na be Afrika, e mungango iso itene gonda a itati so nande meso ake baik bani bani, nando ti banda terre, a zoto wana zen adum mahabat, Colette Kongbo, Bernadette Kobanga na bati poto, Max Koendo na bati poto, Claire Jeannette Mayanga, Sophie Paul Nado, Abdelaziz Chokoro, Léonie Rosier Bogati Monar, Léon, Wenceslas Gono, Séverin Goko, Placide Netimal, Grâce Annie Walisso, Marie Solange, Griazoba, Frida Gabien Bogati Monar, Cécilia America, Gana Renata Moussa Kembe, Bokena Canada, Anselme Patrick Douaclé, Rose Beleke, na Lina Bainga et Grisabel Soak Maï na Nibeso Andossi 101.7 FM Bangui Pepe.
Kasako mingi na ndoti wa de l'Amérique seneti sosi ala kemuna yintoni sango ki kodro na bagi eso ike na kodro wade ilimbe sima a sango so na yansi kodro na ndoti kbanda tere singi la na voix de l'Amérique.
Aïta et tati, la soie, on jawe, si la mingi na la soie, pousse ou faden, douti ma, kwa singani na ngati sango, yangati kodoro, iwa tere ke kere ke, ou ni te wa tere na biko, okon, angonga menenga, angonga mbalambala, ti la cuis, tu ananza pa, ye mouna la, nzoni la porsongana, nzoni matanga, na VOA Afrique, voix de l'Amérique. Awa kwa singani la faden, ake Félix et Passé, se zemou, kana firme, Marx, koya weda, zo soa le kre, kwa singani, ake Michel Joseph, na tere tilo, Nelson Lopez.
Akema Gasinga, la voix de l'Amérique.
Certes que Radio de Voix d'Amérique n'est pas mangolée de la Pangiki, mais depuis FMN, nous l'avons fait ça.
101.7. Oui, papa.
Je suis fier de l'être, la femme des patrons.